ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันจันทร์ที่2สิงหาคม2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูญพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณคุณนารากรนะครับที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโควิด-19 ทั้งครอบครัวเลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ด้านล่างของ YouTube ไปเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ปิดบวกไป3จุดปิดที่ 1,525 จุดนะครับก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก 0.2% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับเพื่อนๆในเอเชียกับอาเซียนแล้วนะครับมันก็ยังคงเป็นภาพเดิมนะก็คือเป็นภาพที่เซตเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอันเดอร์เพอร์ฟอร์มจากเพื่อนๆนะฮะวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยปิดบวกไป 0.9% ขณะที่อาเซียนนะบวกเฉลี่ยประมาณสัก 0.6% นะครับสิ่งที่ยังคงทำให้บ้านเราเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอันเดอร์เพอร์ฟอร์มครับมันก็ยังเป็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องของโควิด-19 นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงบุกเข้าทำร้ายเศรษฐกิจเราอย่างต่อเนื่องหลังจากตลอดปีที่ผ่านมานะครับเครื่องยนต์เครื่องที่1ของเราก็คือภาคท่องเที่ยวน่ะโดนถล่มไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เครื่องยนต์เครื่องที่2น่ะเริ่มนะครับถูกลุกคืบเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับก็คือเรื่องของภาคการผลิตนะครับหลังจากที่เล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าหลายๆจังหวัดที่เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกบ้านเราน่ะก็เรียกว่าโดนโควิดบุกเข้าไปนะครับจากพื้นที่สีเขียวกลายเป็นสีเหลืองจากเหลืองกลายเป็นส้มส้มกลายเป็นแดงตอนนี้กลายเป็นแดงแก่ๆแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เครื่องจักรนะครับเศรษฐกิจทั้ง2เครื่องของเราเนี่ยครับก็เริ่มทำงานได้ไม่ดีแล้วนะครับก็เลยทำให้มีความกังวลว่าเศรษฐกิจเราข้างหน้าเนี่ยสงสัยอาการจะหนักนะครับในขณะที่เสาร์ที่ผ่านมานะครับเราก็เจอประเด็นเรื่องของการขยายพื้นที่ล็อกดาวน์ใช่ไหมครับจาก13จังหวัดนะครับเป็น29จังหวัดนะครับมันก็เลยทำให้มันมีประเด็นลบที่อัดเข้ามาในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับมันก็เลยทำให้วันนี้ตอนที่เอเชียมันเด้งขึ้นมาเราก็เลยเหมือนกับถูกข่าวลบตัวเนี้ยฉุดรั้งไว้นะครับก็เลยทำให้เด้งสู้เพื่อนๆไม่ได้นะครับคราวนี้การเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์ในตอนเช้านะครับตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับคือตลาดหุ้นเราก็เปิดกระโดดบวกไป1จุดนะครับแม้ว่าสบคเนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับอยู่ที่ 17,970 รายแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ระดับสูงนะครับ178รายแต่ว่ามันยังเป็นตัวเลขนะครับการติดเชื้อที่ไม่ได้รวมเรื่องของการตรวจแบบ ATK นะอันนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าตามข่าวเขาบอกว่าจะเริ่มแสดงตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อแบบ ATK เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับแต่ปรากฏว่าวันจันทร์เขาก็ยังไม่ได้โชว์ตัวเลขนี้ออกมาฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวเลขที่เกาะนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับก็อยู่ระดับใกล้ๆกันอยู่ระดับประมาณสัก 18,000 คนก็เลยทำให้ตลาดไม่ได้ช็อกอะไรมากนักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดก็ขึ้นไม่ไหวนะนะครับช่วงเช้าน่ะก็ลงไปทำจุดต่ำสุดตอนนั้นน่ะติดลบไป8จุดนะครับไปอยู่ที่ 1,519 จุดนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นบริเวณนะครับแนวรับสำคัญเลยคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเส้นตัวเนี้ยก็ยังถือว่าทำงานได้ดีนะก็ทำให้ตลาดหุ้นเด้งกันขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าการเด้งขึ้นมาในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดไปดูนะครับโครงสร้างของการเด้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการเด้งที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายวันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพียงแค่ 66,000 ล้านบาทกลมๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับวันศุกร์วันที่ตลาดหุ้นเราลงแรงๆเนี่ยวันนั้นน่ะมูลค่าการซื้อขายน่ะนะครับสูงถึง 87,720 ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเด้งที่ไม่ค่อยมีวอลุ่มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งดีๆที่มองเห็นในช่วงบ่ายนะครับคือพยายามเน้นนะครับเรื่องของภาคบ่ายเพราะว่าภาคเช้าเนี่ยมันจะเป็นภาคที่คนไทยเนี่ยเรียกว่าแอคชั่นกันเองไอ้ภาคบ่ายเนี่ยของจริงนะครับเพราะว่านักทุนสถาบันต่างประเทศก็จะมาแอคชั่นกันอย่างเต็มที่ซึ่งสิ่งที่ดีวันนี้ก็คือว่าตอนบ่ายนะครับตอนที่ฝั่งของยุโรปเปิดมานะครับนักทุนสถาบันต่างประเทศฝั่งยุโรปตื่นมาเนี่ยปรากฏว่าไม่มีการถล่มขายหุ้นบ้านเรานะ ภาคบ่ายเนี่ยยืนได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเปรียบเสมือนว่าไอ้ตอนที่เราลงมานะครับบริเวณ 1,514 นะครับซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ EMA 200วันอยู่ที่ประมาณสัก 1,517 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเปรียบเสมือนว่าไอ้แนวรับบริเวณ 1,517 อ่ะมันเสมือนว่าเป็นแนวรับนะครับในเชิงเหลี่ยมนะเป็นแนวรับของการติดเชื้อระดับวันละ 18,000 คนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการล็อกดาวน์จาก13ขยับมาเป็น29จังหวัดละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าภาพของการล็อกดาวน์ยังเป็น29จังหวัดอยู่นะครับเรื่องของการติดเชื้อยังอยู่ระดับสัก 18,000 คนบวกลบเนี่ยไอแนว1517ก็น่าจะเป็นแนวที่เอาอยู่ได้ครับเพราะตอนนี้เราก็สามารถสร้างแนวรับในเชิงเสมือนได้แล้วล่ะว่าแถวๆนี้แหละน่าจะพอเอาอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีจุดนึงที่ต้องเตือนต้องระวังเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือวันนี้ตัวเลข 18,000 เนี่ยมันไม่ได้รวมการติดเชื้อแบบ Rapid Test นะครับที่เรียกว่า ATKซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเท่าไหร่เพราะว่าเท่าที่เช็คซาวจากเพื่อนๆในวงการหลายๆท่านน่ะเขาก็ลือๆกันว่าตอนนี้ยอดของ ATK ต่อวันน่ะมันจะสูงอยู่ประมาณสัก 30,000 ถึง 40,000 คนต่อวันไงแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจริงมันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอแนว1517 EMA 200วันที่ผมบอกว่ามันเสมือนกับการติดเชื้อ 18,000 กับ29จังหวัดแบบเนี้ยมันก็ยังไม่ชัวร์นะจนกว่าตัวเลข ATK มันจะเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าตกลงมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะบางคนก็บอก 30,000 บ้าง 40,000 บ้าง 20,000 บ้างบางคนบอก 50,000 60,000 เป็นแสนก็มีอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นเราต้องเห็น ATK สักครั้งนึงก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าตลาดอ่ะจะตกใจนะครับหรือว่ามันซึมซับเข้าไปแล้วในราคาหุ้นอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราพอได้กรอบคร่าวๆแล้วนะฮะ1517นะครับ EMA 200วันเสมือนว่าการติดเชื้อวันละ 18,000 กับ29จังหวัดล็อกดาวน์นะครับคราวนี้เรามาดูหุ้นนะครับที่ช่วยพยุงตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับวันนี้ก็จับมือพร้อมกันมา3กลุ่มใหญ่เลยนะครับอันได้แก่กลุ่มพลังงานนะครับปิโตเคมีแล้วก็กลุ่มขนส่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของพลังงานกับปิโตนะครับถ้าจำได้นะตอนวันศุกร์ผมเล่าให้ฟังว่าหุ้นกลุ่มปตท.กรุ๊ปเนี่ยโหลงกันหมดยกแผงเลยทุกตัวเลยนะครับปรากฏว่าวันนี้ก็เป็นภาพของการเด้งขึ้นมานะครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะก็เป็นการเด้งแบบไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะแต่ว่าทุกคนช่วยกันเด้งขึ้นมาก็เลยช่วยพยุงตลาดได้นะครับเช่นเดียวกับตัวของขนส่งก็จะนำโดย AOT นะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูเหตุของการเด้งเนี่ยนะครับก็ยังหาไม่เจอนะว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะมันมีอะไรที่ฉุดดึงให้หุ้นกลุ่มทั้งพลังงานหรือปิโตแล้วก็ขนส่งมันเด้งขึ้นมานะครับยังคงเป็นภาพเดิมๆนะเป็นเรื่องของโควิด-19 ที่ยังปกคลุมภาพตลาดอยู่นะครับส่วนหุ้นที่กดดันตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับก็ได้แรงกดดันจากเรื่องของการล็อกดาวน์นี่แหละครับก่อนหน้าเนี่ย13จังหวัดพอมันขยับมาเป็น29จังหวัดมันก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะครับหรือว่าเวลานะครับในการทำมาหากินของกลุ่มค้าปลีกมันก็ลดลงนะครับมันก็เลยทำให้กลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็ทยอยถอยตัวลงมาในขณะที่กลุ่มไฟแนนซ์นะครับเท่าที่ดูตารางเวลาเนี่ยผมว่าจุดที่ทำให้กลุ่มเนี้ยเริ่มมีความกังวลก็คือว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยครับวันพุธเนี่ยจะมีการประชุมกนง.นะครับซึ่งคนก็เล็งกันว่าเอ๊กนง.เนี่ยจะลดดอกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ตามเดิมนะครับซึ่งกูรูนะครับด้านสถาบันการเงินน่ะเขาก็บอกผมว่าเอาจริงนะน้าแดงเรื่องของการลดดอกตอนนี้มันไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจแล้วเพราะว่าต่อให้ลดดอกเบี้ยลงมาน่ะคนก็ไม่มีตังค์จ่ายอยู่ดีนะครับเวลาคนไม่มีต่อให้ดอกมันถูกเท่าไหร่มันก็ไม่มีจ่ายอยู่ดีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดอ่ะคือการเวฟไปเลยนะครับคือการเรียกว่าพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยอันเนี้ยน่าจะช่วยได้จริงจังมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มไฟแนนซ์เองเนี่ยคนก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ะในการประชุมกนง.วันพุธนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าเรื่องของดอกเบี้ยลดไม่ลดเนี่ยอาจจะไม่ใช่นัยยะสำคัญแต่สิ่งที่คนกังวลคือว่ากนง.อาจจะมีมาตรการอะไรหรือเปล่าที่ขอร้องให้บริษัทเอกชนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือนะครับผู้บริโภคต่างๆในเรื่องของการลดภาระทางด้านการเงินของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในภาพรวมวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือว่าหุ้นที่เป็นลักษณะที่เป็น global play นะครับอย่างพลังงานกับปิโตเคมีเนี่ยมันก็เป็นภาพของการเด้งในเชิงเทคนิคนะครับในขณะที่หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับ domestic play วันนี้ก็เป็นภาพของการปรับตัวลงกันยกแผงเลยนะครับซึ่งแสดงออกชัดเจนในกลุ่มของค้าปลีกแล้วก็กลุ่มของไฟแนนซ์นะครับ ส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับนักลงทุนสถาบันก็ซื้อติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับแต่ว่าก็ซื้อกันเบาๆนะครับประมาณสัก785ล้านบาทรวม2วันเนี่ยก็ซื้อไป985ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับก็พลิกจากการขายเมื่อวันศุกร์นะครับมาเป็นซื้อละนะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะเช่นกันนะครับซื้อไป870ล้านบาทเพราะฉะนั้นทุกๆคนตอนนี้ยังเป็นลักษณะของการดูท่าทีตลาดว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยมีการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อฐานการผลิตเนี่ยเริ่มถูกโควิดบุกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยทุกคนก็กำลังจับตาดูว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะมีรีแอคชั่นอย่างไรกับเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็เห็นภาพแล้วว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันซุดไปแป๊บหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายบริเวณแนวรับสำคัญ eBay 200วันมันก็เด้งขึ้นมาได้นะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่ 66,337 ล้านบาทนะครับก็ลดลงจากวันศุกร์ไปถึง 24% นะครับมันก็เป็นภาพอย่างที่ไล่ฟังคือเป็นภาพที่เด้งขึ้นมานะครับแต่ว่าเด้งขึ้นมาแบบไม่มีวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับส่วนประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกนะครับการประชุมกนง.ในวันพุธนะครับก็คาดว่าจะเริ่มสร้างแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นมากขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างที่บอกคือถ้าเกิดคงดอกเบี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับหรือแม้แต่การลดดอกเบี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจเท่าไหร่อย่างที่บอกคือเวลาคนไม่มียังไงก็ไม่มีจ่ายแต่ว่าไอ้สิ่งที่กลัวแหละคือจะมีมาตรการอะไรใหม่ๆเข้ามาที่เรียกว่า take action ทันทีและทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ตลาดกังวลอยู่นะครับเพราะงั้นพรุ่งนี้วันอังคารคนก็จะเริ่มเสียวเรื่องนี้มากขึ้นส่วนประเด็นที่2นะครับก็จะเป็นตัวเลขของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับหรือที่เรียกว่า PMI ซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับที่ประเทศจีนก็มีการรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะฮะเดือนกรกฎาคมออกมาแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่า1คือต่ำคาดนะครับก็คาดกันไว้ที่ 51.0 ออกมาที่ 50.3 ซึ่งคืนนี้ตอนประมาณ 3 ทุ่มนะครับก็เป็นคิวของสหรัฐอเมริกาละก็จะมีการรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตเช่นกันนะครับซึ่งรอบนี้ผมก็คิดว่าตลาดคงจะคาดหวังว่าให้มันต่ำคาดไปเถอะนะครับเผื่อนะครับมันจะช่วยให้เฟดเนี่ยยืดระยะเวลานะครับการผ่อนคลายทางด้านการเงินให้มันยาวๆออกไปอีกนะครับยิ่งยาวนานเท่าไหร่มันก็แปลว่าสภาพคล่องน่ะมันก็อยู่ในตลาดหุ้นยาวนานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นมันก็จะลอยค้างอยู่บนอากาศได้นานกว่าปกติเพราะต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เนี่ยที่ฝั่งอเมริกาเองนะครับโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยก็เริ่มบุกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับในขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ลื่นปื๊ดเหมือนในช่วงแรกนะครับหลังจากที่เขาผ่อนคลายการล็อกดาวน์ใช่ไหมช่วงจังหวะนั้นมันก็จะมีเพนอัพดีมานด์คือแหมอยู่บ้านต้องนานอยากจะกินอยากจะเที่ยวเพราะฉะนั้นพอผ่อนคลายล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยคนก็ออกมาใช้ชีวิตแล้วก็บริโภคกันอย่างเต็มที่คราวนี้พอมันเริ่มกลับสู่ความเป็นจริงนะครับอเมริกาก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันก็เกิดนิวนอร์มอลขึ้นนะคนก็เริ่มมีการบริโภคหรือมีกิจกรรมที่เปลี่ยนไปพอสมควรตัวอย่างเช่นบางธุรกิจเองทุกวันเนี่ยยังหาคนมาทำงานไม่ได้เลยเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการเดินทางนะครับการใช้พวกของระบบขนส่งมวลชนเห็นว่าก็ลดลงไปเหมือนกันนะครับคนก็มาใช้รถส่วนตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากการฟื้นตัวจากโควิด-19 รอบเนี่ยมันก็จะมีสิ่งอะไรที่มันเปลี่ยนไปพอสมควรเพราะงั้นความคิดเดิมๆแนวคิดเดิมๆนะครับตัวเลขเดิมๆเนี่ยมันอาจจะมาใช้ในการตัดสินใจไม่ได้นะเพราะงั้นตอนนี้ผมคิดว่าเฟดก็อยู่ในโหมดของการเฝ้าดูนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจว่าสุดท้ายเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปท่าไหนจะได้เลือกใช้มาตรการได้ถูกนะฮะส่วนประเด็นที่3นะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของวิธีการรายงานตัวเลขติดเชื้อในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเอานะครับการตรวจแบบ Rapid Test นะครับหรือที่เรียกว่า ATK เนี่ยมารวมกันหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะมาใหญ่โตขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นขนาดที่ตลาดเล็งๆไว้อยู่แล้วนะครับเช่นสมมติว่า 30,000 หรือ 40,000 คนน่ะก็อาจจะไม่ได้ทำให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาเป็นขนาดที่โอ้โหเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยอันนี้ตลาดก็ต้องกลับมานั่งทบทวนกันใหม่แล้วว่าไอ้แนวรับ 1,517 หรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันเนี่ยมันใช่ตรงนี้จริงหรือเปล่าก็ต้องกลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับตอนนี้นะครับเรากำลังใกล้สู่จุดที่จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นละทั้งในเชิงของตัวเลขทั้งในเชิงของมาตรการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือตลาดชอบความชัดเจนเมื่อไหร่ที่ความชัดเจนมันเกิดขึ้นแล้วมีพัฒนาการในเชิงบวกผมคิดว่าตลาดก็พร้อมที่จะกลับตัวได้เช่นกันนะครับเพียงว่าตอนนี้เรากำลังหาจุดนั้นแล้วนะครับรอกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ออกไม้ออกมือละนะครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับช่วงค่ำๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ